Her i Nyhetsmorgen blir det mer om at store politistyrker har slått til mot Hausmannskvartalet i Oslo. Politiet kaster ut husokkupanter, og flere har lenket seg fast. Det er ikke for sent. Selv etter fylte 50 kan du mer enn halvere risikoen for å dø tidlig dersom du legger om livsstilen. Vi skal snart snakke med en lege om dette. Og USAs president Barack Obama har for alvor kommet på banen i Hillary Clintons valgkamp. I studio denne morgenen, Ida Creed. Selv etter at du har fylt 50 år, kan du mer enn halvere risikoen for å dø før fylte 68 år, dersom du legger om livsstilen. Ny forskning fra Kreftregisteret viser at de som la om først i godt voksen alder, levde lenger enn de som fortsatte som før. For Siri og Lars Vaggen Kanedal i Oslo har livet fått en helt annen vri.
Ved ny rekord.
Gjør det, ja. Det er hot stampen, synes jeg.
Det er første gang Siri Vaggen Kvanedal løper opp slalombakken på Stovner på under 2 minutter. Men det blir stadig satt rekorder for ekteparet. Det er nemlig under 1 år siden de valgte å ta steget ut av sofaen og inn i skogen.
Vi gikk fra togstasjonen hjem, og det er 3 minutters gang drøyt. Og når jeg kom hjem, så var jeg helt utslitt, andpusten og... Jeg tenkte at nå, hvis jeg ikke gjør noe nå, så dør jeg før jeg er 50, liksom.
De begynner å nærme seg 50-åra, men det gjør ingenting, ifølge forsker Paula Bærstad.
De som har dårlig livsstil ved 50-årene og klarer å endre det mot det bedre, har faktisk så stor effekt av det som 69% lavere dødelighet før 68 års alder.
Det har ikke vært så mye potetgull i huset det siste...
Å droppe potetgull er kanskje lurt, men ifølge denne forskningen trenger du hverken kompliserte dietter eller maratonform. Det er de godt kjente nasjonale rådene som gjelder.
Det viktigste er å ikke røyke, og mosjonere daglig, og ha normal kroppsvekt, det vil si BMI under 25, og ha kosthold som følger nasjonale retningslinjer.
Men det er ikke bare enkelt å legge om en livsstil man har hatt så å si hele livet. Av de over 4000 forsøkspersoner som ble fulgt i 12 år, var det bare 19% som greide å snu om til et sunt og aktivt liv.
Altså for å kunne få til, så må folk selv være motiverte. Det er et utgangspunkt.
Du er flink å pushe, da.
Ah. Ja. Jeg gjør mitt beste.
For ekteparet var det hverandre som ble redningen, både for å komme i gang og for å motivere underveis.
Absolutt. Ja. Så utrolig mye deiligere når man er to.
Siri har kvittet seg med 11 kilo, og for Lars har livet blitt 24 kilo lettere. Og 48-åringen er ikke lenger redd for å dø før han bikker 50.
Det kjennes så mye bedre ut å kunne gå i fjellet og gå i skogen uten å bli dønn sliten og... Ikke minst ta seg en løpetur og kunne prate normalt 2 minutter etter at man er ferdig.
Reporter her var Anna Rydland Nærum. Lege Ole Petter Gjelle, du er med oss fra studio i Tønsberg. Hvem er det som har mest å vinne på å legge om til en sunnere livsstil?
Ja, alle har selvfølgelig noe å vinne, men mest å vinne, det har de som er helt inaktive. Den aller største helsegevinsten, den får de som går fra å gjøre ingenting til å gjøre litt. Og det er ikke så veldig mye som skal til før du får en betydelig helsegevinst.
Vi hører i denne reportasjen at vi bør mosjonere hver dag. Det høres mye ut.
Ja, for mange så er det mye, og det er ikke nødvendig å mosjonere hver dag for å få en betydelig helsegevinst. Vi ser det at klarer du for eksempel å være aktiv 30 minutter 3-4 ganger i uka, så gjør det veldig mye for helsa. Selvfølgelig, klarer du mer, så er det veldig bra, men som sagt, den aller største helsegevinsten, den henter du ut når du går fra å gjøre ingenting til å gjøre litt.
I tillegg til å leve lenger, hva er helsegevinstene?
Ja, den viktigste helsegevinsten er jo rett og slett at man lever et bedre liv. Vi ser det at de som trener regelmessig, de har en betydelig redusert risiko for sykdom. De orker mer, økt livskvalitet, og kanskje spesielt for eldre, da, så er det en mulighet for å opprettholde funksjonsnivå, selvstendighet, klare seg hjemme alene. unngå å havne på sykehjem.
Ja, mange sier jo at man kan risikere at de leveårene man får ekstra bare tilsvarer tiden man har brukt på trening. Hva vil du si til det?
Ja, det er godt mulig, men jeg mener jo det er et ganske meningsløst regnestykke, for da overser man jo fullstendig at treningen har en egenverdi. Å leve lenger er kun en bivirkning av det å være fysisk aktiv. Det fysisk aktivitet og trening gjør, og som virkelig betyr noe for folk flest, det er jo at treningen øker kvaliteten på det livet de lever, og det er viktigere enn hvor lenge man lever.
Vi hører her at mange synes det er vanskelig å gjøre slike endringer, bare 19% lykkes. Hvorfor er det slik, tror du?
Altså disse uvanene våre, da, for eksempel det å være inaktiv og disse livsstilsvanene våre, de er veldig inngrodde. De er så innarbeidet i hjernen vår at vi utfører det mer eller mindre på autopilot. Og utfordringen er jo da å skulle bytte ut en uvane med en god vane. Og det krever ganske mye av personen, blant annet motivasjon, viljestyrke og mestringstillit, det å ha troen på at man kan få ting til. Og dette er ganske tøft for mange.
Ja, du har startet treningsgruppe for dine pasienter. Hvorfor gjorde du det?
Du, en kollega av meg, vi jobber sammen og ble rett og slett litt lei av å sitte og bare fortelle pasientene hvor viktig det var å være fysisk aktive. Det er jo noe alle vet, så vi bestemte oss for å starte en gruppe hvor vi trener sammen med pasientene.
Da har du sikkert en del tips om hvordan man skal lykkes. Kan du gi oss dem?
Ja, jeg har noen tips. Det er selvfølgelig ikke noen fasitsvar. Altså, noen bare bestemmer seg for å endre livsstil og får det til, mens andre sliter litt med det. Men det er noen råd. For det første må vi finne noe man liker å drive med. Og sånn helsemessig så spiller det ikke så veldig stor rolle om du går en tur i skogen, om du jogger, om du sykler, svømmer. Finn en aktivitet du liker, for hvis du ikke gjør det, så klarer man sjelden å holde fast til det. Det å trene med andre, det skaper litt mestringstillit, sosialt samvær, og det ser vi veldig godt, at de som trener i grupper med noen, de har større sjanse for å lykkes. Sette realistiske mål. Veldig mange har høye mål som er vanskelige nå, og det er klart, legger du listen for høyt, så blir man dømt til å mislykkes, så ha en del små delmål.
Ja. Det var de viktigste rådene. Tusen takk for at du kom med dem, lege Ole Petter Gjelle. Da skal vi høre at store politistyrker nå i morges har slått til mot det som kalles Hausmannskvartalet i Oslo sentrum. Målet er å kaste ut husokkupanter som har hatt tilhold der. Kvartalet ligger like ved det kjente kulturhuset Hausmania. 30 politifolk har omringet et større område og har tatt seg inn i de okkuperte bygningene. 13 personer er pågrepet. Reporter Olav Rønneberg, du er der. Hvordan går aksjonen?
Ja, aksjonen er inne i en slags mellomfase nå, der politiet har omringet området og tatt kontroll over det. De har ryddet et større uteområde her for en større barrikade som disse okkupantene hadde bygget opp. Så er de at man tar kontroll over denne bygården, som da heter Hausmannsgate 42, der de mener at det fortsatt er et 30-talls aktivister som holder seg inne.
Kan du fortelle litt mer om hvordan det ser ut der nå?
Ja, nå var det jo en stor barrikade som møtte politiet da de kom hit i 17:30. Var det en stor politistyrke med vinkelsliper og gravemaskin som tok seg inn til denne barrikaden og rev ned den. Så nå er det rester av den ute i gaten og gravemaskiner som holder på å rydde opp den, samtidig som et stort antall politifolk står inne på denne tomten fordi det er mange aktivister igjen inne i bygningene. Det var jo mye som møtte politiet inne på innsiden også. Det var blant annet en stor fallem som slo mot de første politistyrkene som tok seg inn. En fallem utstyrt med store pigger, og ifølge politifolkene som har vært inne i bygget her, så var det også malingsbomber og annet som var myntet på dem, så det var tydelig at aktivistene her var forberedt på at politiet ville komme.
Ja, rundt 50 aktivister befant seg altså i bygningen da politiet gikk til aksjon. Har noen kommet til skade?
Nei, ingen har kommet til skade, og dette ser ut til foreløpig å ha foregått stille og rolig. Det er et tall på 13 aktivister som er pågrepet per nå. Det er personer som nekter å forlate stedet frivillig. Vi har også sett flere gå herfra frivillig, av de som var blant okkupantene. Så er det da de siste 30 rundt det som skal hentes ut etter hvert som politiet tar seg inn i denne bygningen. Så det foregår rolig per nå. Det er ambulanseressurser, også brannvesen på stedet, men det er ingen tillegg til dramatikk i denne politiaksjonen så langt.
Hvorfor gjennomfører politiet denne aksjonen nå, Olav Rønneberg?
Dette er jo en aksjon politiet nok har planlagt en stund etter et oppdrag fra namsmannen. Det er fordi man har fått rettslige kjennelser på at disse okkupantene skal kastes ut, at disse bygårdene skal leveres til det selskapet som har kjøpt dem, og da må okkupantene ut for at de skal kunne overleveres i den tilfredsstillende standen de skal være i, heter det i kjennelsen fra Oslo Byfogdembeter. Så politiet er på en måte namsmannens forlengede arm her i å faktisk rydde området.
Takk til deg, reporter Olav Rønneberg. Nye EU-regler vil påvirke hvem som får lov til å drive sykehjem her i landet. NHO sier de nye reglene vil gjøre det umulig å ha anbudsrunder utelukkende for ideelle aktører. KrFs helsepolitiske talsperson Olaug Bollestad mener NHO tolker regelverket altfor strengt.
Og da må ikke vi, som ikke er en del av EU, være mer katolske enn paven selv og tolke et reglement og ikke finne det mulighetsvinduet som andre land mener finnes.
Hun nevner Sverige, Frankrike og Tyskland som eksempler på land der staten også jobber for å skjerme de ideelle aktørene i helsesektoren. Etter dagens regelverk har vi i Norge lov til å utlyse anbud bare for ideelle aktører som Røde Kors, Frelsesarmeen eller Blå Kors, for å nevne noen. Til høsten innfører Norge et EU-direktiv som NHO mener setter en stopper for det her.
Det betyr at ideelle må konkurrere på like vilkår med kommersielle aktører.
Hvor klart er det i det nye regelverket at man ikke kan reservere for ideelle?
Det er så klart at det ikke er gitt noe unntak for å reservere kontrakter til ideelle organisasjoner.
Det sier fungerende avdelingsdirektør i NHO og jurist Arnil Jønnes. Hun er også leder i arbeidsgruppe i Brussel som har jobbet opp mot EU for å påvirke arbeidet med nettopp dette regelverket. Det er til høsten Norge innfører dette direktivet. I byer som Oslo, Bergen og Trondheim har politikerne sagt at de ønsker å rekommunalisere sykehjemmene som i dag driftes av kommersielle. Når kontraktene går ut, vil de overføre dem til kommunen eller gi dem videre til ideelle aktører, noe Jønnes sier blir umulig med de nye reglene.
Hvis kommunen har tenkt å rekommunalisere for så å sette ut kontraktene til ideelle organisasjoner, så vil de ikke kunne gjøre det etter det tidspunktet at det nye regelverket trer i kraft.
Men kan kommunen gi kontrakter videre til ideelle organisasjoner før regelverket trer i kraft?
Det er faktisk et interessant spørsmål som ikke er testet. Det vil jo være en stor usikkerhet for kommunen når det inngår en sånn kontrakt før rett før et nytt regelverk trer i kraft. Ingen har utfordret det juridiske spørsmålet, det gjenstår å se.
Men når det gjelder jussen, tolker juristene direktivet ulikt. Noen mener kommunen og ideelle kan finne løsninger innenfor det nye regelverket. I vår vedtok også et flertall på Stortinget at de ønsker å kunne reservere kontrakter for ideelle. Bollestad i KrF sier de kommer til å jobbe mot sine søsterpartier i EU.
For KrF sin del så kommer vi til å ha disse samtaler med våre partifeller både i Sverige, Danmark og Tyskland, som er land som er opptatt av faktisk bidrar med også ideelle aktører.
Hun forsvarer en skjerming av ideelle, blant annet fordi de har lønns- og pensjonssystemer på linje med det offentlige, og dermed har høyere utgifter enn de kommersielle. Nå mener hun Norge må utfordre EU i denne saken.
For jeg tror faktisk ikke det bare er Norge som faktisk ønsker å ivareta ideelle aktører. Det tror jeg det er mange land i Europa. Den katolske kirken er en stor bidragsyter i Europa. Da vil vi ødelegge omsorgstjenester som alle har behov for.
Reporter her var Eva Marie Bulai. Det er Nyhetsmorgen du hører på. Dette er hovedsakene våre nå. Politiet i Oslo aksjonerer mot okkuperte bygårder. 13 personer er pågrepet så langt. Å endre til en sunnere livsstil gir mange flere leveår, selv om man starter sent, viser ny forskning fra Kreftregisteret. Nå må vi ikke være mer katolske enn paven, sier KrF, som vi akkurat hørte. Partiet mener Norge er mer opptatt av å følge EU-lover enn EU-landene selv. Nå skal vi til USA, fordi presidenten der, Barack Obama, sto i går for første gang i denne valgkampen på en scene sammen med demokratenes ledende presidentkandidat, Hillary Clinton. Men ingen av dem nevnte med ett ord gårsdagens rapport fra FBI, som konkluderte med at det ikke er grunnlag for å sikte Clinton i e-postsaken.
In North Carolina with so many friends and of course with our president Barack Obama.
Det virket som ekte beundring fra begge sider der oppe på scenen i Charlotte, Nord-Carolina.
I don't think he gets the credit he deserves for saving our economy.
The passion that she feels for anybody who's experienced injustice. Anybody who's faced discrimination.
Jeg tror ikke han har fått den æren han fortjener for å ha reddet økonomien vår, sa Hillary Clinton, med referanse til finanskrisen og 14 millioner nye jobber etter det. Den lidenskapen hun viser for alle som har opplevd urettferdighet, alle som har gjort alt riktig og likevel ikke lykkes, det var personlig for henne, sa Obama. Flere humoristiske kommentarer om at de to også var rivaler under valget i 2008 skygget ikke over hovedbudskapet.
And there has never been any man or woman more qualified for this office.
Det har aldri vært en kandidat, mann eller kvinne, som har vært bedre kvalifisert for dette embetet enn Hillary Clinton, sa Obama.
And that's why I am so proud, North Carolina, to endorse Hillary Clinton.
Hillary Clinton kommer til å trenge Barack Obamas talegaver og støtte i månedene framover for å sørge for at afroamerikanere og unge velgere faktisk bruker stemmeretten 8. november. Og selv om hun kan glede seg over at FBI ikke går inn for siktelse i e-postskandalen, vil FBI-sjefens harde ord om hennes dømmekraft gå som et refreng gjennom høstens valgkamp på republikansk side.
Although we did not find clear evidence that Secretary Clinton or her colleagues intended to violate laws governing the handling of classified information, there is evidence that they were extremely careless in their handling of very sensitive, highly classified information.
Clinton skal altså ikke ha hatt som intensjon å bryte loven, men hun og hennes kolleger var ekstremt uforsiktige i håndteringen av veldig sensitiv, gradert informasjon, sa FBI-direktør James Comey. Han sa også at hun burde visst bedre, og refererte blant annet til 7 e-poster med topphemmelig innhold som passerte hennes server. I en uttalelse fra hennes valgkampstab heter det at de er tilfredse med nå å kunne legge denne saken bak seg. Men det er ikke Donald Trump enig i. Systemet er rigget. FBIs konklusjon om ikke å sikte Clinton viser dårlig dømmekraft, sier han. Og hans siste ord i saken er neppe sagt. Gro Holm, Washington.
Nå skal vi videre til Storbritannia, for det konservative partiets nye partileder og Storbritannias statsminister etter David Cameron skal være på plass innen 9. september. Og i går var det første avstemning i ledervalget. Og førstelektor ved Universitetet i Agder og Storbritannia-kjenner Jan Erik Mustad, gikk første runde av valget som ventet?
Ja, det tror jeg vi må si at det gjorde. Theresa May fikk nesten halvparten av alle stemmene i parlamentsgruppa til det konservative partiet. Liam Fox datt ut i første runde, som også var forventa. Og så fikk vi da også litt senere på kvelden Stephen Crabb som trakk seg. Så nå så er det 3 kandidater igjen.
Ja, innenriksminister Theresa May fikk altså flest stemmer. Hva betyr det for valget videre?
Nei, hvis vi skal følge resultatene fra i går inn i neste runde, det blir da annonsert i morgen, den siste runden. Nå skal de da ned til 2 kandidater som skal ut til partimedlemmene fra i morgen. Så regner jeg med at Theresa May får den ene av de 2 plassene, og så står det da mellom Michael Gove og Andrea Leadsom for den andre. Det ser ut som Andrea Leadsom trekker det lengste strået, men nå vet vi også at det er taktisk stemmegivning i den siste runden blant blant parlamentarikerne. Så vi får se i morgen hvordan det blir.
Tidligere forsvarsminister Liam Fox var den første som røk ut av kampen. Altså, vet du, eller har du noen meninger om hvorfor det ble slik?
Han har hatt et opphold fra de første benkene i underhuset i det konservative partiet. Han er en gammel helt i det konservative partiet, men har hatt lite politiske verv sentralt i partiet de siste årene. Så jeg tror nok ikke hans kandidatur var det sterkeste denne gangen. Vi har sett det tidligere også i lederskapskamper at det er en del gamle hester som vil inn i ringen, men de har ikke klart å nå opp, og det gjorde heller ikke Liam Fox denne gangen, og det var ikke uventet.
Altså, hvor mange kandidater stilte da det konservative partiet skulle stemme?
De stilte med 5 kandidater. Det var jo, som vi husker, rett etter brexit-avstemningen den 23. juni mange som kastet seg frem og lurte på om de skulle delta i denne kampen om å bli den nye partilederen og den nye statsministeren. Men de endte altså med 5, og det er en ordning som de har i det konservative partiet, at det skal ned til 2 kandidater før det går ut til alle medlemmerne i det konservative partiet, som da vil stemme over sommeren, og så vil det være en ny partileder på plass, som ble nevnt her, den 9. september.
Så hvem er de klare favorittene nå da i kampen om å bli den neste statsministeren i Storbritannia?
Nei, det er ubetinget Theresa May. Den tidligere innenriksministeren har kanskje den største kraften til å samle både partiet og nasjonen. Stephen Crabbe sa da han annonserte sin avgang i går at den som er best egnet og skikket både til å samle det konservative partiet, som har vært dypt splittet over EU-spørsmål i mange år, særlig nå under brexit-kampanjen, så mente han da at hun var den beste til å samle partiet. Men han mente også at hun var den beste til å samle landet, for vi har sett et polarisert Storbritannia i opptakten til denne avstemningen som ble avholdt 23. juni. Så her trenger en erfaring, en trenger en som kan gå inn og gjøre jobben i forhold til hvordan brexit skal utløses. Og Theresa May har vært ganske klar på at hun kan både ordne opp i partiet og sørge for at Storbritannia følger det demokratiske mandatet fra 23. juni, nemlig at britene stemte seg selv ut av den europeiske unionen.
Takk for at du var med oss her i Nyhetsmorgen, førstelektor ved Universitetet i Agder, Jan Erik Mustad. Nå til en titt på hva avisene skriver om i dag, onsdag 6. juli. FRP-Sylvi vurderer å gi seg, skriver VG. Avisen skriver at Listhaug skal bruke sommeren til å tenke over om hun bør skifte jobb. Innvandringsministeren snakker om presse, kritikken og det å ikke ha nok tid til barna sine. Det er vill vekst i boligmarkedet igjen, skriver Aftenposten. Avisen spør på sin forside om dette kan vare. Det internasjonale pengefondet IMF mener det norske boligmarkedet er kraftig overpriset. Boligprisen i Norge har steget 140% siden 2000. Det er dobbelt så mye som prisveksten ellers. Arbeidet med å få land til å slutte seg til Parisavtalen går raskere enn mange hadde trodd, det skriver Dagsavisen i dag, som vier sin forside til de 3 lederne av miljøvernorganisasjonene Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet og Greenpeace Norge. De 3 lederne oppsummerer det de beskriver som kampen mot politikerne og likegyldigheten. Fagfolk går mot utbygging av Oslo Lufthavn, skriver Klassekampen. Forslaget til Nasjonal transportplan åpner for å bygge en 3. rullebane, men nå advarer Miljødirektoratet mot at planene er i strid med Norges klimamål. De frykter en utbygging kommer til å føre til økt trafikk og økte utslipp. Vårt Land fokuserer i dag på franske Marine Le Pen, som er en av 20 ledere i populistiske partier i Europa som har over 10% oppslutning i nasjonale valg. De misliker innvandring, de misliker elitene, de misliker kompromisser, og de har enkle løsninger, skriver avisen. Dagens Næringsliv skriver om det som skal være en fryktkultur i flyselskapet Norwegian. Flygerne skal ifølge en kaptein i Norwegian frykte represalier fra kollegaer dersom de tar ekstravakter. Flyselskapet har i flere år hatt en avtale om at de kan kjøpe flygernes fridager med overtidsbetaling eller nye fridager. Dagbladet skriver også om Norwegian i dag. Stortingsgruppen til Fremskrittspartiet skulle hjem fra Spania. Flygningen ble kraftig forsinket og FRP følte seg dårlig behandlet. Og nå boikotter partiet flyselskapet, skriver Dagbladet. så skal vi høre at flere av verdens beste golfspillere har trukket seg fra OL i Rio på grunn av frykt for Zika-viruset. Men eksperter mener Zika-frykten bare er en unnskyldning.
Gutta de bruker dette som en unnskyldning, slik jeg ser det, til å slippe å spille denne turneringen, altså OL, da, på grunn av at de har en tøff terminliste. De har store turneringer både foran og etter OL, og bruker da dette Zika-viruset som en unnskyldning til å spille noe de egentlig ikke ser så veldig opp til, for å si det sånn. Da.
Det sier tidligere proffspiller og mannen som skal kommentere golf i OL for TV 2, Fredrik Krasht. Verdensstjerner som Rory McIlroy, Adam Scott og Louis Oosthuizen har alle bestemt seg for å bli hjemme. Krasht mener PGA-toren ødelegger for OL, blant annet ved å legge store turneringer rett før og etter lekene.
PGA-toren ivaretar sine egne interesser, sine egne kommersielle interesser. Og det er der PGA-spillerne har sin lojalitet, det er der de tjener pengene sine, det er der de blir båret rundt på gullstol. Så jeg synes jo at PGA-turen har et stort ansvar her til at de ødelegger rett og slett for golfen i OL.
På grunn av PGAs manglende vilje til å tilrettelegge for OL, tror eksperten at golf på OL-programmet blir en kortvarig glede for golffansen. Golf er foreløpig kun et prøveprosjekt i dette og neste OL. Krasht tror det blir med det.
Ja, jeg synes det er skikkelig ordentlig trist for golfen, for dette her, et OL, det gir jo et større publikum, det gir jo et nytt publikum. Det gjør jo at golfen kanskje vokser da, i de områdene som ikke er så store for golf per i dag.
Reporter her var Halvor Ekeland. Etter Dagsnytts hovedsending 7.30 får du høre at Spanias fungerende statsminister i uvanlig skarpe ordelag har kritisert Skottlands forsøk på å få bli værende i EU. Hva skjedde egentlig med søndagsåpne butikker? Snart får du høre hva kulturminister Linda Hofstad Helleland fra Høyre sier om det. Men først, Spanias fungerende statsminister Mariano Rajoy har i uvanlig skarpe ordelag rykket ut mot Skottlands forsøk på å få bli værende i EU. I Katalonia vet de godt hvorfor, for der ser de som kjemper for selvstendighet nettopp til Skottland for inspirasjon.
Med det katalanske selvstendighetsflagget vaiende danser de sin tradisjonelle sardana. En ringdans slik den i århundrer har blitt danset framfor katedralen i Barcelona. For katalansk identitet har alltid blitt annullert av Madrid, sier en som danser.
For el hecho de la identidad catalana, que ha sido anulada siempre, siempre anulada.
Det koker på katedralplassen. Det er ikke bare den vante profesjonelle danseringen som står der framfor orkestret på 11, det såkalte Cobla, men mange spontant organiserte danseringer rundt om på plassen. De danser hand i hand og med hevet armer i mjuke trinn og skiftende rytme. En tradisjon som går tilbake til romersk tid. Opprinnelig har de også brukt sekkepiper, og det er ikke det eneste de har til felles med skottene. Det var et slags håp her i hjertet av Katalonia om at omkampen i spansk politikk, nyvalget, kunne komme til å bli et protestval. Men brexit kom imellom. Og den konservative populistpolitikeren Mariano Rajoy fikk flere stemmer enn forventet, om enn ikke flertall nok til å styre alene. Hans første utfall i Brussel kom i uventet harde ordelag, mot Skottland. Og den konservative Rajoy brukte ordet radikalmente, som kan omsettes med ekstremt hele tre ganger.
Pero yo de luego estoy radicalmente en contra, los tratados están radicalmente en contra y creo que todo el mundo está radicalmente en contra de eso. Por tanto, si el Reino Unido se va...
Personlig er Rajoy ekstremt imot. Han mener EU-traktaten er ekstremt imot, og han mener alle egentlig er ekstremt imot. Det er at Skottland skal forhandle direkte med EU om å få bli værende, utfallet handler om. Rajoy og Spania vil sette seg imot. Dersom Storbritannia går ut, skal Skottland ut, sier han. Og Rajoy nøyer seg ikke med det. Han annullerer også den skotske evna til å kunne forhandle på egen hånd.
Las competencias de Escocia para negociar con la Unión Europea, eso son ninguna. Y por tanto, desde luego, el gobierno español se opone
Skottland har ingen kompetanse til å forhandle med EU, sier den spanske statsministeren. I Barcelona mener de som danser sardana og vite kvifor. Flere i Katalonia kunne jo la seg inspirere av Skottland, slik danseren Xavier, sier han her.
Es un referente como Escocia. Escocia, ¿qué ha pasado con Escocia? Que por 10% no ha salido independiente. Pero ahora los ingleses...
Selv om skottene stemte for å bli i Storbritannia, er den situasjonen endret nå, mener Xavier. Over 60% av skottene stemte for å bli i EU, og det kan komme til å bli ny folkeavrøsting etter brexit. Danseren Xavier mener det er krisa i økonomien som er årsaka til den brittiske EU-skepsisen. For Katalonia er likevel tilknytning til EU og en aksept for å få gjennomført folkeavrøsting det viktige. Men sentralmakta og de store partiene i Spania sier nei. Et flertall i Katalonia vil ha folkeavrøsting om selvstyre, men fra Madrid er svaret at det er i strid med grunnloven. Bare ett av de fire store partiene i nyvalget hadde døra på gløtt for en folkeavrøsting om katalansk selvstyre. Det var utfordrerpartiet, de såkalte venstrepopulistene i Podemos, men knapt til å tro på, ifølge aktivistene på katedralplassen i Barcelona.
Podemos dice mucho, pero no quiere que se separe. Dice que sí, que un referéndum para que...
De sier ja, men vil ikke ha løsriving, er synspunktet til han som bærer det katalanske separatistflagget. Så ble det også den store overraskingen i valget at protestpartiet Podemos fikk drastisk mindre oppslutning enn de siste målingene viste, med delvis unntak i Katalonia. Overraskende var det også at korrupsjonssakene som har svertet Rajoy-regjeringen ikke ser ut til å ha svekket tilliten til Partido Popular. Mange sier de har stemt for stabilitet og ro.
Det vi vil er å vive tranquille. Og verden er loko. El que Inglaterra se quiera ir de Europa, hay demasiados cambios y lo que realmente yo creo que todos queremos es estar tranquilos.
Det vi trenger nå er ro, sier Amaya. Været er av skaftet, England vil ut av EU. Det er for mange forandringer, og det eneste folk vil er å få ro og stabilitet. Så spørs det om det blir politisk ro. Den 19. juli tar de nyvalgte setene sine, 137 av 350 til Partido Popular. Og denne gangen har Rajoy sagt at han gjerne vil regjere, i håp om å få nok stemmer når det kommer til tillitsvotum. Men som brexit har vist oss, i politikk og med folkeviljen er ingenting sikkert. I Katalonia, den økonomiske motoren i Spania, lover de å holde fram sin dans for selvstyret.
Det var Sigrun Slapgar som var vår reporter i Barcelona. Dette er hovedsakene i Nyhetsmorgen nå. Det er aldri for sent å ta steget ut av sofaen. Også de over 50 kan halvere risikoen for å dø tidlig med sunnere livsstil. Politiet har i morges slept bort husokkupanter i hovedstaden, men mange lenket seg fast. Og senere i sendingen får du høre at i dag er det stor fest for muslimene. Fasten er over, og vi skal snakke med vår Midtøsten-korrespondent som følger id-feiringen fra Kairo. Men først, målet er fortsatt liberalisering av søndagshandelen. Det sier kulturminister Linda Hofstad Helleland, som nylig vedtok at det ikke kommer noe forslag om lovendring når det gjelder søndagshandel i denne stortingsperioden. I stedet satt hun ned et utvalg som skal vurdere forskjellige måter å regulere søndagshandelen på. Vi spurte Helleland om hun fortsatt ønsker at alle butikker skal kunne holde åpent på søndager.
Høyre og FRP har vært tydelige hele veien på at det har vært ønsket vårt, og så så vi nå at det var ikke mulig å få flertall for vårt primære forslag. Og da er det av og til fornuftig at politikerne stopper opp og tenker seg om og ser på hva det vi da kan gjøre for å finne gode løsninger. Og i det tilfellet her så mener jeg at i stedet da for å eventuelt gjøre noen kanskje mindre justeringer som vi greide å få det flertall for, så lyttet jeg til partene i dagligvarebransjen, jeg lyttet til aktørene som mente at det var behov for en gjennomgang, en klargjøring, og derfor så tror jeg at den beste løsningen vi kunne komme med når vi var oppe i den situasjonen her nå, var nemlig å nedsette et sånt bredt utvalg som skal også oppdatere lovverket og regelverket.
Hva kan et utvalg komme fram til som en ikke fikk fram i en omfattende høringsrunde i fjor?
Når jeg satt meg i statsrådstolen, så var jo det her en av de sakene som har vakt størst oppmerksomhet. Altså det var jo 7000 høringsuttalelser på det forslaget som regjeringen hadde sendt ut. Jeg sa på den første dagen jeg tiltrådte, tror jeg nærmest, at, eller kanskje det var et par dager etterpå, at primærforslaget til regjeringen, det var ikke mulig å få igjennom, derfor så la jeg det i en skuff. Og så har jo vi ønsket fra Høyre og FRP sin side en mer fleksibel, et mer fleksibelt regelverk, mindre konkurransevidende lovverk. Men jeg så også at gjennom min kontakt med partene i arbeidslivet og med aktørene, at lovverket er ikke oppdatert med den tiden vi lever i. For eksempel da, forhold til netthandel. Vi ser at mange familier sitter på søndagene og bestiller dagligvarene de trenger for hele uka og får levert det døra søndag ettermiddag. Hva vil det ha å si for de ansatte i dagligvarekjeden om noen år? Hvis vi får en utvikling i løpet av kort tid, det er veldig mange bestiller dagligvarene og får levert det på døra. Sånn at handlemønstre og forbrukermønstre endrer seg, og det synes jeg er viktig å ta med i debatten, og det håper jeg selvsagt at utvalget vil se på.
Men når du da ønsker konkurranse på like vilkår, mener du det er mulig å skape like konkurransevilkår for fysiske butikker og nettbutikker uten at du liberaliserer søndagslovgivningen som gjelder for fysiske butikker?
Nå vil det utvalget ha en da grundig gjennomgang og også legge stor vekt på at handlemønstre og forbrukermønstre er så stor endring at det gjør at vi er nødt til å bredde debatten og ta en debatten ut fra tida vi lever i.
Men jeg lurer på om du mener at det er mulig å skape like konkurransevilkår uten å liberalisere?
Ja, og for å fullføre da, så vil jeg si at jeg avvente da de forslagene utvalget kommer. For hvis jeg kunne ha sagt ja eller nei til det, og konkludert noe, så hadde jeg ikke behov for noe utvalg.
Er det et alternativ å regulere netthandelen mer, for eksempel?
Jeg vil ikke konkludere noe, for da hadde jeg hatt behov for å ha satt ned noe utvalg.
Mm. Men skal de se på det?
Ja, de har et veldig bredt mandat. De har også et mandat som sier at er det mulig å skjerme kirketida, men likevel tilfredsstille behovet for mer fleksible løsninger, og samtidig redusere konkurransevridninger som er i dagens lovverk. Og det kan også være at det utvalget kommer opp med to alternativer. For jeg kan nok tro og se for meg at det er ulike meninger der. Men det at de gjennomgår regelverket, at de gir oss et oppdatert kunnskapsgrunnlag, det er det viktige. Og så skal politikerne i neste omgang si ja eller nei til mer fleksibel åpningstida. Og da får vi ta det når det kommer.
Bør det utvalget du nå har satt ned komme med forslag til liberalisering av søndagshandel?
Jeg regner med at utvalget vil komme med konkrete forslag til hvordan vi kan endre lovverket, og det kan hende at de kommer med to ulike forslag.
Men liberalisering bør være minst ett av disse forslagene?
Ja, utgangspunktet til Høyre og FRP er jo at vi ønsker en mindre konkurransevridende lov, og da ligger det i det.
Hvorfor brukte Høyre og regjeringen så lang tid på å erkjenne at regjeringens ønska søndagshandelvariant ikke kom til å kunne bli vedtatt i Stortinget?
Vi hadde jo selvsagt et ønske om å gjøre endringer. Hvis ikke, så hadde vi heller ikke tatt det med i plattformen vår. Og så når vi så høringsuttalelsene og gjennomgikk dem, så vi at her var det veldig mange sprikende tilbakemeldinger. Det var veldig også sterke reaksjoner. Vi tok også innover oss den debatten som var ut der, hvor det var sterke reaksjoner. Og det var jo ved juletider at vi da konkluderte med at vi kan ikke gå videre med vårt primærforslag. Og så har jeg sett på om det er ulike løsninger som vi kunne ha gjort for å liberalisere, men kom til at det var faktisk bedre at vi får tatt en grundig gjennomgang og gjort et godt arbeid.
Nå skal dette utvalget levere neste høst. Det blir samme høst som det stortingsvalg, og du vet hvor KrF og partiet på venstre sida står i denne saken. Da blir vel litt valgkampsak igjen. Og er det egentlig i Høyres interesse her?
Høyres interesse i at vi får utredet det her på en god måte. Det er meget kompetente mennesker som sitter nå i det utvalget med ulik tilnærming og ulik kompetanse.
Men hvordan ser du på dette som en mulig ny valgkampsak, som jo tross alt er en sak der Høyre ikke har klart å gjennomføre det dere ønskte?
Jeg driver ikke til å spekulere i det. Nå var det naturlig at når de møtes og begynner å arbeide til høsten, at de får et år, som er vanlig også i alle andre offentlige utvalg. Og så legger jeg opp valgkampstrategien til Høyre.
Opplever du at Høyre har mistet det dere tidligere definerte som en vinnersak her nå?
Nei, absolutt ikke. Men vi tar jo også innover oss den debatten som har vært ut der. Og det er ulike meninger i Høyre om saken her. Så det her er bare en konsekvens av at vi har sendt en sak på høring, ser at det er sterke reaksjoner, og at det var behov for en gjennomgang, så det lever vi veldig godt med.
Aktører i bransjen har jo i det siste utfordret det gjeldende lovverket, fordi de er utålmodige etter endringer. Hva er de oppfordringene til aktørene i bransjen nå da?
Aktører har gjennom flere år utfordret lovverket sånn som her skjer det, og derfor så inviterte også aktørene inn på et møte og sammen med partene, og vi hadde en veldig god samtale der nesten alle ba om at man måtte ta en gjennomgang av lovverket, man måtte få en grundig utredning, og at man burde sette ned et utvalg. Så på bakgrunn av det så konkluderte jeg med at det var det riktige å gjøre. Og så registrerte jeg også at aktørene etter det møtet i tur og orden sa at nå forholder vi oss til det lovverket som er. Nå har vi fått gjennomslag for det vi ønsket, nemlig en gjennomgang av lovverket, og så avventer vi til det blir en ny politisk beslutning.
Og da mener du det også bør forholde seg til gjeldende lovverk fremover?
At det tar jeg for gitt.
Det sa kulturminister Linda Hofstad Helleland til min kollega Håvard Grønli. Nesten 7000 signalfeil førte til at norske tog ble til sammen 3300 timer forsinket i fjor. Det viser tall NRK har fått tilgang til. Likevel lykkes Jernbaneverket delvis i kampen mot signalfeilene.
Det er alle togpendleres mareritt. Signalfeil som fører til full stans i togtrafikken. Avstigning
frilig til side. Litt stressende, fordi du vet aldri når du kommer fram.
Men har du hørt ordet signalfeil?
Veldig mange ganger.
Fortsatt rir signalfeilene Jernbaneverket og NSB som en mare. I fjor førte disse feilene til at norske tog totalt ble 3300 timer forsinket.
Det tenker jeg at vi må gjøre vårt beste for å redusere.
Det forteller direktør for Signal og Tele, Sverre Kjenne. Han og hans kolleger i Jernbaneverket kjemper en daglig kamp for å oppdage og reparere signalfeilene. Den innsatsen førte til 600 færre forsinkelsestimer i fjor, sammenlignet med året før.
En signalfeil, det kommer av, det kan være en pære som ryker, det kan være saltbelegg som gjør at du får en kortslutning på deteksjon av tog, det kan være en stein i en veksel, det kan være en kortslutning av en ledning, altså rett og slett isolasjon som gnages vekk. Så du har et veldig vidt spekter av grunner.
Men det finnes et svagt lys i enden av togtunnelen. Det skal investeres milliardbeløp i en oppgradering av signalsystemet, men det vil ta tid.
Ja, den store fornyelsen kommer fra 2022 og utover.
Hvis jeg forteller deg at det er ca. 7000 signalfeil på norsk jernbane i løpet av et år, hvorav halvparten av disse fører til forsinkelser, hva tenker du da?
Det må koste veldig mye penger for noen.
Vi ankommer om 5-6 minutter.
Reporter Jan Erik Viltil. Her er værvarselet som gjelder for det neste døgnet. I Sør-Norge, sør for Stad og Dovre, blir det perioder med regnbyger, men også perioder med sol, særlig på Sørlandet og på Vestlandet sør for Bergen. Nordvestlig vind med stiv kuling fra kysten fra Obrestad til Lindesnes. I fjellet blir det nordvest opp til liten kuling utsatte steder. Møre og Romsdal og Trøndelag får nordvest frisk bris på kysten og regnbyger. Stort sett uendret temperatur østafjells, ellers i Sør-Norge litt lavere temperatur. Nordland får nordvest frisk bris, først på dagen nordlig liten kuling i Lofoten og Vesterålen. Regn nord for Saltfjellet, lenger sør får enkelte regnbyger. Troms og Finnmark får nordøst opp i liten kuling på kysten. Først på dagen regn i Troms, ellers en del regnbyger med lokal torden, særlig i indre strøk. Utover dagen blir det perioder med sol i Finnmark. Det blir kjølig i Nordland, ellers i Nord-Norge blir det stigende temperatur. På Spitsbergen blir det skiftende bris, for det meste skyet oppholdsvær og ingen store temperaturendringer. Så tar vi temperaturene målt klokken 7. Svalbard lufthavn hadde da 7 grader, Kirkenes 14, Vardø 12, Alta 11 grader, Tromsø og Langnes 10 grader. Bodø 11 grader, Brønnøysund 11, Trondheim-Værnes også 11 grader, Molde også 11 grader. Bergen-Flesland hadde 12 grader klokken 7 i morges, Stavanger der mangler vi data, Kristiansand-Kjevik 14 grader. Gardermoen 13 grader, Lillehammer 13 grader, Røros 7 grader og Oslo-Blindern 13 grader. Og så tar vi med noen badetemperaturer. Valstrand i Asker har 19 grader, Hunderfossen familiepark i Oppland 25 grader, Bø i Sommerland i Telemark 25 grader, Vassøy i Stavanger 13 grader og Sandnessjøen havsbad i Nordland har 12 grader. Her i Nyhetsmorgen skal vi høre at 13 personer altså ble pågrepet av politiet i morges gikk til aksjon mot det okkuperte Hausmannskvartalet i Oslo. Bygårdene skal overgis selskapet som har kjøpt dem, men flere demonstranter lenket seg fast og måtte slepes ut.
Dette er lyden av 30 politifolk som gikk til aksjon grytidlig i morges mot det okkuperte Hausmannskvartalet i Oslo. Etter det NRK erfarer skal 50 aktivister ha barrikadert seg på stedet, og politiet stilte da med stigebil, gravemaskin og skjold i aksjonen. Fungerende namsfogd i Oslo, Birte Pil, forteller hvorfor de går til aksjon.
Vi gjennomfører en utkastelse. Det er Oslo byfogdembete som har avsagt 2 kjennelser om at alle som befinner seg her på adressene Brenneriveien og Hausmannsgate 42 skal fravikes, altså kastes ut fra området. Jeg vet så er disse eiendommene solgt fra Oslo kommune til en privat utbygger.
Planen skal være å bygge nye boliger og realisere Vega sceneprosjektet, et nytt uavhengig kino og teaterhus ved Akerselva. Men innsatsleder i politiet, Arve Røtterud, antyder at det kan ta tid å få okkupantene vekk.
Nei, det var godt skalka igjen den inngangen som er fra Brenneriveien 1, og vi måtte jobbe litt på den for å få tilgang, men vi hadde jo ikke noe dårlig tid, så vi tok oss den tida vi trengte. Så viktig for oss å gjøre dette her sikkert, så vi ikke får noe skade på hverken okkupanter eller vårt eget personell. Vi kom oss inn på området etter hvert og møtte der en del personer som hadde lenket seg fast og sånn sett ikke ville fjerne seg. Og da, når vi da gir pålegg om at de skal fjerne seg og ikke følger det, så blir de da håndtert videre inn til arresten Oslo politidistrikt.
I hvilken grad var det lagt feller for politiet?
Nei, det var en innretning inn mot den borgen, hvor det var en fallem med spiker og planker som stakk ut, og som var ment å treffe og skade den som eventuelt kommer inn der uvedkommende. Da. Så vi visste også om at det kunne være sånne kreative løsninger her inne, og da, så derfor så har vi hatt også veldig fokus på den sikkerheten og gå rolig frem, og det har jeg også tatt veldig mye med mannskapene mine.
Da morgen skrev Oslo politidistrikt i en pressemelding at politiets dialoggruppe i flere uker har forsøkt å skape dialog uten hell. Aksjonen skal ifølge Røtterud ha blitt planlagt i noen dager, og foreløpig skal det være 13 personer som er pågrepet etter å ha ytt passiv motstand.
Men politiet kommer til å være her utover dagen, fordi at vi skal da gjøre det også trygt for de som skal rydde her, de som skal gjøre sikringsjobben. Det er en stor jobb som skal gjøres, så vi kommer til å være her utover dagen.
En av okkupantene forteller til NRK at hun ble skremt da politiet slo til i morges.
Når det kommer så mange mennesker eller så mange politi i uniform, så blir jeg skremt. Jeg synes det er forferdelig trist, for det finnes ikke mange steder som dette rundt omkring i verden igjen.
Reportere Nikolai Volsdal og Olav Rønneberg. Fremskrittspartiets stortingsgruppe boykotter flyselskapet Norwegian etter at gruppen opplevde forsinkelser og det de mener er dårlig service. På en Norwegian-reise til Spania har de som arbeider for FRP på Stortinget fått beskjed om at reiser som er betalt av stortingsgruppen ikke skal bestilles fra Norwegian. Det skriver Dagbladet nå.
Det er flere som har vært fortvilet over Norwegian-trøbbel de siste dagene, men FRP's frustrasjon stammer fra mai i år. Da var stortingsgruppa på gruppereise til Sør-Spania, der de mellom annet møtte lokale FRP-lag på den spanske feriekysten. Alle var samde om at det hadde vært en gild tur. Men det var før heimreisa fra flyplassen i Alicante. Norwegian-flyet var kraftig forsenka, og forsenkingene vaks og vaks. Først etter 9 timer fikk de tatt av fra flyplassen i Spania. Ifølge Dagbladet har FRP klaga og bedt om å få kompensasjon og dekt ekstrakostnader, uten å nå fram. De skal også være kraftig provoserte over at Norwegian skulle på været, selv om andre flyselskap klarte å trafikere flyplassen. Ifølge en intern FRP-e-post som avisa siterer, har tilsette fått beskjed om at inntil videre skal flyreiser som blir betalt av stortingsgruppa, ikke bli bestilt med Norwegian. Dette er et resultat av erfaringer og vurdering av kvaliteten på leveransene fra Norwegian, står det i e-posten som særlig peker på reisa til Spania. Norwegian sier til Dagbladet at årsaken var en følgefeil på grunn av været der flyet kom fra, og at dette er utenfor det selskapet har kontroll over.
Det sa reporter Håvard Grønli. Det internasjonale pengefondet IMF advarer i en ny rapport mot den kraftige prisveksten i det norske boligmarkedet. De høye og stigende boligprisene og husholdningenes gjeld i Norge utgjør en vesentlig risiko for den finansielle stabiliteten, ifølge IMF.
Det norske boligmarkedet var ved årsskiftet overpriset med 40%, skriver det internasjonale pengefondet i en rapport som ble offentliggjort i går, og som er omtalt i dagens Aftenposten. Fondet peker på at boligprisene har steget med 140% siden år 2000, dobbelt så mye som prisveksten ellers. Samtidig har gjelden i en gjennomsnittlig familie vokst fra 145% av disponibel inntekt i 2002 til over 220% i fjor, et nivå som er høyere enn i de fleste sammenlignbare land. I går kom også tall fra Eiendom Norge for boligprisutviklingen i juni, som viser at prisene steg med 0,7% bare denne ene måneden. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Wammervold Dreyer, sa da at årsakene til den kraftige prisveksten er flere.
Det er jo sammensatt. For det første så har vi nå rekordlave renter som gjør at kjøpekraften er sterkere enn noensinne. Og det kommer jo av utfordringen i norsk økonomi, men utfordringene merkes ikke like godt i stor del av landet når det gjelder økt arbeidsledighet, og da får vi en voldsomt større kjøpekraft enn det vi har hatt tidligere. Så bygges det ikke nok boliger mange steder, som gjør at tilbudet blir lite og etterspørselen er stor, og da får vi vekst i prisene.
I tillegg peker IMF på de store skattefordelene ved å eie egen bolig, noe som gir husholdningene et insentiv til å låne mer. Alt dette gjør Norge sårbart for en boligprisnedgang, mener fondet.
Reporter Kristine Næss Larsen. Dette skriver avisene om i dag. FRP-Sylvi vurderer å gi seg, ifølge VG. Avisen skriver at Listhaug skal bruke sommeren til å tenke over om hun bør skifte jobb. Innvandringsministeren snakker om presset, kritikken og det å ikke ha nok tid til barna sine. Arbeidet med å få land til å slutte seg til Parisavtalen går raskere enn mange hadde trodd, skriver Dagsavisen, som vier sin forside til de tre lederne av miljøvernorganisasjonene Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet og Greenpeace Norge. De tre lederne oppsummerer det de beskriver som kampen mot politikerne og likegyldigheten. Fagfolk går mot utbygging av Oslo Lufthavn, skriver Klassekampen. Forslaget til en nasjonal transportplan åpner for å bygge en tredje rullebane, men nå advarer Miljødirektoratet mot at planen er i strid med Norges klimamål. De frykter en utbygging kommer til å føre til økt trafikk og økte utslipp. Vårt Land fokuserer i dag på franske Marine Le Pen, som er en av 20 ledere i populistiske partier i Europa som har over 10% oppslutning i nasjonale valg. De misliker innvandring, de misliker elitene, de misliker kompromisser og de har enkle løsninger, skriver avisen. Dagens Næringsliv skriver om det som skal være en fryktkultur i flyselskapet Norwegian. Piloter skal, ifølge en kaptein i Norwegian, frykte represalier fra kolleger dersom de tar ekstra vakter. Flyselskapet har i flere år hatt en avtale om at de kan kjøpe flygernes fridager med overtidsbetaling eller nye fridager. Og Dagbladet skriver også om Norwegian. Stortingsgruppen til Fremskrittspartiet skulle hjem fra Spania. Flygningen ble kraftig forsinket, og nå boikotter partiet flyselskapet, skriver Dagbladet altså. Det er den beste turistsesongen på 376 år, ifølge Finansavisen. Det renner inn turister på hotellene på Vestlandet, og juli er allerede fullbooket, skriver avisen. Hele Norge har vekst i tilreisende turister, sier NHO. USAs president Barack Obama sto sammen i går for første gang i denne valgkampen på en scene sammen med demokratenes ledende presidentkandidat Hillary Clinton. Men ingen av dem nevnte gårsdagens rapport fra FBI som konkluderte med at det ikke er grunnlag for å sikte Hillary Clinton i den såkalte e-postsaken.
Hello, Charlotte! It is so great to be back in North Carolina with so friends, and of course, with our president, Barack Obama!
Det virket som ekte beundring fra begge sider der oppe på scenen i Charlotte, Nord-Carolina.
I don't think he gets the credit he deserves for saving our economy.
The passion that she feels for anybody who's experienced injustice, anybody who's faced discrimination.
Jeg tror ikke han har fått den æren han fortjener for å ha reddet økonomien vår, sa Hillary Clinton, med referanse til finanskrisen og 14 millioner nye jobber etter det. Den lidenskapen hun viser for alle som har opplevd urettferdighet, alle som har gjort alt riktig og likevel ikke lykkes, det var personlig for henne, sa Obama. Flere humoristiske kommentarer om at de to også var rivaler under valget i 2008 skygget ikke over hovedbudskapet.
And there has never been any man or woman more qualified for this office.
Det har aldri vært en kandidat, mann eller kvinne, som har vært bedre kvalifisert for dette embetet enn Hillary Clinton, sa Obama.
And that's why I am so proud, North Carolina, to endorse Hillary Clinton.
Hillary Clinton kommer til å trenge Barack Obamas talegaver og støtte i månedene framover for å sørge for at afroamerikanere og unge velgere faktisk bruker stemmeretten 8. november. Og selv om hun kan glede seg over at FBI ikke går inn for siktelse i e-postskandalen, vil FBI-sjefens harde ord om hennes dømmekraft gå som et refreng gjennom høstens valgkamp på republikansk side.
Although we did not find clear evidence that Secretary Clinton or her colleagues intended to violate laws governing the handling of classified information, there is evidence that they were extremely careless in their handling of very sensitive, highly classified information.
Clinton skal altså ikke ha hatt som intensjon å bryte loven, men hun og hennes kolleger var ekstremt uforsiktige i håndteringen av veldig sensitiv, gradert informasjon, sa FBI-direktør James Comey. Han sa også at hun burde visst bedre, og refererte blant annet til 7 e-poster med topphemmelig innhold som passerte hennes server. I en uttalelse fra hennes valgkampstab heter det at de er tilfredse med nå å kunne legge denne saken bak seg. Men det er ikke Donald Trump enig i. Systemet er rigget. FBIs konklusjon om ikke å sikte Clinton viser dårlig dømmekraft, sier han. Og hans siste ord i saken er neppe sagt. Gro Holm, Washington.
Vi skal hjem igjen og høre at Kongsberg Jazzfestival er i hardt vær. Flere musikere protesterer mot festivalen fordi den sponses av våpen- og oljeprodusenter. Og som en motreaksjon arrangeres i dag Motvindfestivalen for første gang.
Nei, det er jo ikke lett å si nei, siden festivaljobber er vesentlig bedre betalt enn andre jobber.
Det koster å takke nei til store festivaler. Gitarrist Håvard Skaseth i bandet Mo har selv spilt på Kongsberg Jazzfestival tidligere, men det vil han ikke ha gjort igjen. Årsaken er at Kongsberg Jazzfestival er sponset av våpen- og oljeindustrien. Sammen med Skaseth står også Guro Bo, og hun er klar på hvorfor hun ikke ville spilt på jazzfestivalen igjen med det første.
Fordi jeg vil gjerne bidra på å støtte et bærekraftig tiltak, eller det jeg ser på som det, og ikke være
utstillingsdokker for noe man verdier, men da ikke står for.
I dag spiller Mo på den nye festivalen Motvind. En høylytt protest mot Kongsberg Jazzfestival. Og ifølge sjefen for Motvindfestivalen, Andreas Røysund, var det på høy tid å skape en tydelig motfestival.
Motvind er en motreaksjon mot en trend jeg har lagt merke til i senere år, hvor oljeindustrien gjør seg mer gjeldende i kulturlivet, og også for eksempel våpenindustrien, da, som i Kongsberg Jazz i tilfelle. Jeg føler at det er nødvendig at folk blir gjort mer bevisste på det, og at både publikum og artister burde kunne henholdsvis utøve og nyte kultur uten å gå på kompromiss med seg selv og sine verdier.
Nei, det er jo, det har ikke vært tradisjon for det i kulturssektoren. Det har liksom vært ganske pasifistiske tendenser i den gården, for å si
det sånn. Det sier Anne-Britt Gran, leder av BI Center for Creative Industries. Hun stiller seg undrende til om det er passende for Kongsberg Jazzfestival å sponses av våpen- og oljeprodusenter.
Det bør jo være en naturlig kobling mellom sponsor og sponsorobjekt, og hvis ikke det er en naturlig sånn image match, som det også heter, så kan det delegitimere hele virksomheten til festivalen, og det er jo noe av det som skjer her nå ved at artister blir skeptiske til sponsor.
Festivalsjef i Kongsberg Jazzfestival, Kai Gustavsen, sier til NRK at han ikke ønsker å ha fokus på sponsoratene før festivalen går av stabelen, men sier også at artistene som ikke vil være med, er velkommen ved en senere anledning.
Ja, jeg støtter alle artisters rett til å ytre seg, og at de mener noe annet enn det jeg gjør, det er helt legitimt. Ingen vil få noen konsekvenser for om de mener noe annet enn oss.
Reportere var Philip André Johannesborg og Brage Berglund. I fjor slo Kampen om tungtvannet seerrekorder for TV-publikummet. Serien er sett av over 2 millioner nordmenn. I slutten av september er skaperne bak serien tilbake med Nobel, en TV-serie som handler om storpolitikk og dilemmaer fra Norges innsats i Afghanistan.
Vi er ikke her for å drepe.
Nei, vi er her for å dø.
Nobel-regissør Per Olav Sørensen tror det blir tøft å følge opp suksessen om tungtvannssabotørene fra andre verdenskrig, som siden januar i fjor er blitt sett av 2 millioner nordmenn.
Det er tall som ikke er... Vi får ikke de tilbake. Så vi må bare konsentrere oss om det som er jobben vår, nemlig å lage best mulig drama.
Til høsten lager han Nobel, som ikke helt bruker den samme oppskriften som Kampen om tungtvannet.
Vi kommer mye nærmere karakterene i Nobel enn vi gjorde på tungtvannet, som var på en måte en sånn ganske klassisk fortelling, da. Så er den her mer nærgående.
Mette Marit Bølstad skrev Kampen om tungtvannet og er manusforfatter på Nobel. Hun sier at Norges krigsinnsats er vanskelig å snakke om, som derfor gjør det til et bra tema for en TV-serie.
Det er jo ikke sånn at det er på første siden av VG som positivt at man har klart å skyte fienden. Så vi er veldig omvendte for eksempel av amerikanerne, da, som vi sammenligner krigføringen veldig mye med.
Hun mener det er vesentlig å få fram at soldaterne er folk som vet hva de gjør, og serien skal derfor vise dette. I 3 år har produksjonen snakket med forsvaret og fagpersoner om emnet, og hun mener samtalene viser at det er for få her i landet som egentlig vet hva som hender i Afghanistan.
Liksom min egen gjeng, som venstre-liberale kulturfolk, er de som kan minst og tror de vet mest. Og forsvaret er jo veldig kritiske til politikken, men også hatt en veldig stor forståelse av hva de har gjort. Dette er ting som alle soldatene vi har snakket med har sagt hele tiden.
Vi venter på at de skal vende våpen mot oss og ta ladegrep. Først da kan vi skyte. I det bitte lille sekundet der utkjemper vi vår krig, og det er helt spesielt for Norge.
Dette bitte lille sekundet med krig er det Bølstad beskriver som den filosofiske kjerna i historien. Her hørte du stemma til Anders Danielsen Lie, som spiller hovedrollene sammen med Aksel Hennie og Tuva Novotny. Regissør Sørensen mener det her blir en serie som kommer til å engasjere sjåren.
Ikke bare interessant sånn rent sånn konspiratorisk og politisk, og sånn, men det er også fryktelig interessant når det gjelder å beskrive mennesker og skjebner og være i både familier, vennskap, konflikter. Så det er en ganske perfekt arena for oss å lage drama fra.
TV-serien Nobel får altså premiere i slutten av september her i NRK. Innslaget var laget av Andreas Hassel Oppsvik. Det er en nyhetsmorgen du hører på. Dette er hovedsakene nå. Beboerne som oppholdt seg ulovlig i Hausmannskvartalet i Oslo sentrum er nå tatt bort fra stedet, sier politiet. Å endre til en sunnere livsstil gir mange flere leveår, selv om man starter sent, viser forskning fra Kreftregisteret. Vi skal snart få råd fra en som driver et treningssenter. Og det er stort fokus på sikkerheten på festivalene i Norge i sommer. Mer om det om litt her i Nyhetsmorgen. Men først, i dag feirer 1,5 milliarder muslimer i verden at ramadan er over. 30 dager med faste blir avsluttet med 3 dagers fest.
Her i Mekka, i muslimenes helligste by, er akkurat nå flere 100 000 mennesker samlet til bønn. 30 dager med fasten ramadan er over. Her kan muslimene hverken spise, drikke eller være seksuelt aktive fra soloppgang til solnedgang. Men her, i krigsherjede Syria, har mange hverken fastet eller feiret i løpet av den 5 år lange borgerkrigen. Denne unge mannen viser fram på sosiale medier lekeapparatene de har bygget til barna. Han forteller ifølge nyhetsbyrået Reuters at de ønsker å hjelpe familier og barn som forbereder seg på id. De har ikke hatt id i 5 år, men dette er det første året. Og jeg håper vi kan gjøre barna lykkeligere, sier han.
Reporter Maria Hasselgaard. Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, aller først, hvordan har krigen påvirket feiringen av den muslimske høytiden i Syria?
Det er klart at det blir jo ikke noen normal feiring i Syria så lenge krigen raser. Id er i veldig stor grad en familiefest, og det er klart at i et land som er så ødelagt og så krigsherjet, så er det vanskelig å få til noen form for god id-feiring. Det vi har sett tidligere er at det har vært noen våpenhviler under id. Jeg har ikke sett det i år, men en liten positiv ting er at Tyrkia midlertidig har åpnet grensen for syriske flyktninger i Tyrkia. Alle disse som har ordentlig tyrkisk flyktning-ID-kort, som da hadde reist tilbake til familiene sine inne i Syria, der det er mulig. Og så har de da et par dager sammen med familien sin der, før de da reiser ut igjen etter id.
Du er selv i Kairo. Hvordan preger feiringen dagen der?
Dette er jo en by som nå er veldig stille. Dette er en stor familiedag og også en religiøs dag, hvor man er i moskeen og bruker tiden sammen med familien. Det er gaver og det er kaker, og det er en stor festdag her i Kairo.
Kan du forklare hvorfor id er så viktig for muslimene?
Dette er jo dagen og festen som markerer slutten på 30 dager med faste under ramadan for de som har fulgt den. Sånn at det gjør at livet kan vende tilbake til normalen igjen. Det har jo vært det er en slags unntakstilstand her under ramadan. For folk, veldig mange i hvert fall, hverken spiser eller drikker på dagtid. Og nå markerer de altså at de har vært gjennom denne perioden, og det gjør at folk selvfølgelig er glade. Noen er også litt lettet, tror jeg. Og så er det altså en barnefest med gaver og kaker og familiefest. Og så er det helt slående hvordan folk da vender hjem til Egypt fra utlandet. Jeg var på flyplassen her om dagen, hvor det var fullstendig kaos av folk, gjestearbeidere fra Gulfen som kommer til Egypt for å feire med familien sin, eller folk som kommer fra Europa eller USA som har sitt opphav her i Egypt, som da bruker denne tiden med familien.
Har tradisjonen endret seg gjennom årene?
ikke som det litt vanskelig for meg å si annet enn at det en stor fest for de troende muslimene og for alle andre. Det en viktig kulturbegivenhet, og jeg tror ikke den har endret seg markant, i hvert fall ikke i den perioden jeg har vært her.
Det store forskjeller på de muslimske landene på hvordan id-feiringen er?
Det i hvert fall litt forskjell på hva slags mat man spiser. Dette jo en dag for fest, og alle land har sine forskjellige mattradisjoner og kaketradisjoner, ikke minst. Her i Egypt baker de veldig mye en slags tørr sandkakeaktig ting som heter kach, mens i Syria for eksempel har de andre kaker. Og det man har sett etter Syriakrigen og alle de syriske flyktningene er også at mange av de syriske baketradisjonene og mattradisjonene som er veldig berømte i Midtøsten også har spredt seg rundt ettersom de syriske flyktningene har tatt med seg sine evner og tradisjoner til forskjellige deler av Midtøsten.
Jeg må nesten spørre deg da, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvordan skal du feire dette?
Jeg skal også gjøre dette sammen med familien, men vi har jo da ikke fastet, sånn at vi skal ut på landet, og det er også mange egyptere og andre som gjør. Jeg var også i Tyrkia nylig, og der var det køer på veiene, på motorveiene, ut på landet, de som har enten tilbake til hjemlandsbyene fra Istanbul, eller de som har et landsted, og her i Kairo så er det også mange som drar tilbake til sine landsbyer. Det er jo mange i Kairo som har en sterk geografisk tilhørighet utenfor byen, og det har ikke akkurat vi, men vi skal likevel en tur ut på landet senere i dag.
Da får du ha en fin id-feiring, Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Vi skal hjem igjen og høre at musikkfestivalene i Stavern og på Slottsfjell i Tønsberg har et stort fokus på sikkerhet når de åpner henholdsvis torsdag og neste onsdag. For i helgen som var ble det anmeldt 6 voldtekter og 30 tilfeller av seksuelle overgrep på 2 musikkfestivaler i Sverige. Politiet i Tønsberg sier de vil slå ned på alle tilfeller av tafsing og andre typer seksuelle overgrep, og oppfordrer alle som opplever uønskede hendelser om å kontakte politiet. Festivalkoordinator Dag Tynes i Stavernfestivalen sier de gjør alt de kan for å sørge for at det blir en trygg festival.
I utgangspunktet så har vi fra i fjor økt antall vakter betraktelig, og vi har utvidet også saniteten til å være et godt forberedt samarbeid med legevakttjenesten i Larvik.
Vi har allerede før det skjedde trappet opp sikkerhet, antall som jobber med sikkerhet. Og så har vi også lovpålagt antall politi som er synlige på festivalen hver dag.
Sier pressesjef i Slottsfjellfestivalen i Tønsberg, Silje Larsen Borgan. Når Slottsfjellfestivalen åpner dørene til campen og festivalområdet, er det med ekstra mye belysning, sier Larsen Borgan.
Vi har jo helt ny camp i år, så vi har helt opplyste gater mellom alle teltene, og også mer belysning på området for å passe på at det er færre mørke kroker.
Ordenssjef i Tønsberg-politiet, Frank Gran, sier hendelsene i Sverige nylig gjør at politiet følger ekstra nøye med når de skal patrullere på Slottsfjellfestivalen.
Våre mannskaper vil nok være fokusert på det. Når vi er der oppe og går patruller, så vil vi følge med. Og det vi håper, det er at vennegjenger som er der oppe, at de passer på hverandre.
Men han sier de dessverre ser en negativ trend i holdningene hos folk.
Men jeg peker på tanker og holdninger i samfunnet som jeg synes det er grunn til å være skeptisk til. Og hvis man ikke forstår det, så er det kanskje politiets oppgave å veilede der hvor man ser at det er ting som ikke er bra.
Reporter Vegard Lilleås. Trening forlenger livet, uansett hvor gammel du er før du kommer i gang. Etter Dagsnytt får du tips til hvordan du kan gjøre treningen til en del av hverdagen. Selv etter at du har fylt 50 år, kan du mer enn halvere risikoen for å dø før fylte 68 år, dersom du legger om livsstilen din. Ny forskning fra Kreftregisteret viser at de som la om først i godt voksen alder, levde lenger enn de som fortsatte som før. Siri og Lars Vaggen Kanedal har endret sin livsstil.
Ah. Det ble rekord.
Gjorde det,
ja. Ja.
Det var hot dampen, synes jeg.
Det er første gang Siri Vaggen Kvanedal løper opp slalombakken på Stovner på under 2 minutter. Men det blir stadig satt rekorder for ekteparet. Det er nemlig under 1 år siden de valgte å ta steget ut av sofaen og inn i skogen.
Vi gikk fra togstasjonen hjem, og det er 3 minutters gang drøyt. Og når jeg kom hjem, så var jeg helt utslitt, andpusten, og jeg tenkte at nå, hvis jeg ikke gjør noe nå, så dør jeg før jeg er 50, liksom.
De begynner å nærme seg 50-årene, men det gjør ingenting, ifølge forsker Paula Bærstad.
De som har dårlig livsstil ved 50-årene og klarer å endre det mot det bedre, har faktisk så stor effekt av det som 69% lavere dødelighet før 68 års alder.
Det har ikke vært så mye potetgull i huset det siste året.
Å droppe potetgull er kanskje lurt, men ifølge denne forskningen trenger du hverken kompliserte dietter eller maratonform. Det er de godt kjente nasjonale rådene som gjelder.
Det viktigste er å ikke røyke, og mosjonere daglig, og ha normal kroppsvekt, det vil si BMI under 25, og ha kosthold som følger nasjonale retningslinjer.
Men det er ikke bare enkelt å legge om en livsstil man har hatt så å si hele livet. Av de over 4000 forsøkspersoner som ble fulgt i 12 år, var det bare 19% som greide å snu om til et sunt og aktivt liv.
Altså for å kunne få til, så må folk selv være motiverte. Det er et utgangspunkt.
Du er flink å pushe, da.
Ja. Jeg gjør mitt beste.
For ekteparet var det hverandre som ble redningen, både for å komme i gang og for å motivere underveis.
Absolutt. Ja. Så utrolig mye deiligere når man er to.
Siri har kvittet seg med 11 kilo, og for Lars har livet blitt 24 kilo lettere. Og 48-åringen er ikke lenger redd for å dø før han bikker 50.
Det kjennes så mye bedre ut å kunne gå i fjellet og gå i skogen uten å bli dønn sliten, og ikke minst ta seg en løpetur og kunne prate normalt 2 minutter etter at man er ferdig.
Reporter her var Anna Rydland Nærum. Skullerud Sportsenter i Oslo satser på trening for eldre. Daglig leder Jorunn Foss, velkommen til Nyhetsmorgen. Hva er grunnen til at dere satser spesielt på eldre?
Det var en sak jeg gjorde i 2004, hvor jeg jobbet veldig mye med hvilke målgrupper som var i bydelen vår. Og da var det en stor målgruppe av de over 60. Og den målgruppen var fortsatt voksne i bydelen. Så det var årsaken til at vi startet med det og sa at vi skulle bli størst i Norge på GV-trening, som vi kaller det, godt voksen. Viktig å bruke positive navn.
Hva er erfaringene dere har da fra GV-trening?
Nei, det er en utrolig positiv sak å jobbe med. Man ser helsegevinsten hos den enkelte, og det gir alle ansatte hos oss mye inspirasjon i hverdagen.
Hvordan da?
Nei, det er jo når du ser 93-åringer som går ned i spagaten og trener, ler, er med på turer, så er jo det en inspirasjon i seg selv.
Er det mange 93-åringer som går i spagaten?
Nei, det er nok ikke det. Men vi har en som går i spagaten, og det er bare helt utrolig. Så hun inspirerer veldig mange.
Ja, for det å trene blir vel stadig mer vanskelig med alderen. Man har vel da diverse plager man må ta hensyn til. Et slapt knebånd, en vond rygg, en stiv skulder. Hva gjør man med det?
Nei, det er jo noe som man lærer når man utdanner seg til trener, er nesten at det er et fasitsvar på alt, og så finner man ut når man begynner å jobbe med det, at det er ikke det. Kroppen fungerer på mange måter, og man har mye vondtere etter hvert, som man må ta hensyn til, men det fungerer helt fint, det er ikke noe problem. Det er bare å legge ned terskelen og jobbe med hver enkelt.
Ja, hvilke tips er de viktigste til dem som da kanskje aldri har trent i livet sitt, men ønsker å komme i gang?
Nei, det er egentlig bare å prøve å komme over den dørstokkmilen og sette i gang. Finne noe man har lyst til å gjøre, prøve litt forskjellig. Noen har noen formeninger om hvordan ting skal være, og så kanskje man skal være litt åpen og prøve litt forskjellig.
Ja, ofte kommer jo folk i gang også, ikke sant? Men så faller de fra etter hvert. Alle treningssentre har jo en økning etter jul, for eksempel, og så blir det tynnere og tynnere i rekkene. Hva sier du for å få folk til å fortsette å trene og gjøre det til en del av hverdagen?
Ja, jeg er vel kanskje litt uenig i det du sier der, selv om folk ramler ut fra januar eller etter januar måned, så ser vi en tendens i det at folk er flinkere til å bruke medlemskapene sine jevnt og trutt. Og så er det opp til hvert treningssenter hvor god man er å holde på kundene. Da. Det er jo viktig, og man må hjelpe hver enkelt å finne riktig aktivitet. Vi bruker mye tid på det, og vi får folk til å gjøre mye forskjellig, og det gjør også at da har man mye ulikt å gå på.
Hvor mange prosent av dem som trener er mellom 70 og 80 år?
Hos oss så har vi 20% av medlemsmassen vår.
Mm. Til slutt, da, hvorfor er det ekstra viktig at eldre er i fysisk aktivitet?
Nei, altså helsemessig så er det viktig, og det vi først og fremst ser det på er jo det fysiske, at man klarer faktisk å ta med seg bæreposen hjem fra butikken. Man klarer kanskje å ta to bæreposer i stedet for én. Livet blir litt lettere. Man kan være aktiv lengre i livet. Nå skal vi reise 50 stykker i september til Sicilia. Bare herlig opplevelsestur. Så det går jo på at man kan være fysisk aktiv og være til stede lengre. Og så er det jo en veldig viktig ting som jeg har sett i mange år nå, er at når de først blir syk, enten om man detter, får fallskader, kreft, hjerte, så kommer man mye fortere tilbake igjen hvis man er fysisk sterk i utgangspunktet.
Takk for at du kom hit til Nyhetsmorgen, daglig leder ved Skullerud Sportssenter, Jorunn Foss. Nå skal tidligere kreftpasienter bidra i mer organiserte former i kampen mot kreft. Ved bryst- og prostatakreftforskningen på St. Olavs hospital er det satt ned en gruppe som skal hjelpe forskernes arbeid.
Brukermedvirkning og hensikten og formålet med det er å øke relevansen av forskningen og kvaliteten på forskningen som gjøres.
Det sier Tone Baten, professor i MR-teknologi og leder for St. Olav og NTNUs MR-kancergruppe. Tidligere kreftpasienter er tatt med i gruppa og vil møte forskere 6 ganger årlig. Baten har stor tro på at brukernes egne erfaringer vil løfte forskningen.
Vi som forskere sitter jo ikke nødvendigvis med den erfaringen og har følt det her på kroppen selv. Så jeg tror den erfaringen er nyttig å ha med seg. Spørsmålene som stilles i forhold til arbeidet vi gjør, i forhold til forskningen vi gjør, blir annerledes når det kommer fra pasienter som har den erfaringen. Hvordan vi skal få til å bruke dette, og hvordan prosessen vil bli, det er jo mye uklart for oss. Dette er jo nytt for oss også. Men vi gjør det jo fordi vi tror det skal bidra til bedre forskning.
Nå er det ganske tidlig i prosjektet foreløpig, men hva slags inntrykk har du av brukergruppa her foreløpig?
Dette her er høykompetente folk med masse erfaring. De er motivert for å bidra, og de har meninger og mot til å bidra.
Tom Anders Stenbro i Kreftforeningen tror involveringen av tidligere kreftsyke vil påvirke ordskiftet i forskningen.
Jeg tror først og fremst så gjør brukergruppa noe med prosessen. Den gjør noe med diskusjonene, den gjør noe med språket. Og der tror jeg den store påvirkningen ligger for forskningsprosjektene. Det kan være små og enkle prosjekter, og så er det store komplekse prosjekter. Men det å gjøre noe med den prosessen, diskusjonene, ordene som blir brukt, spørsmålene som blir stilt, og at du får noen som har hele bildet. Altså forskerne ser jo på på sin del og på det teoretiske i stor del. Og så får du de som faktisk har ligget i en MR-maskin og følt usikkerheten mens de har ventet på prøvene, som på en måte har hatt skoene på. Det gjør noe med hele prosessen, og der tror jeg den store verdien ligger.
Ønsket om brukermedvirkning i kreftforskningen har vært framhevet av regjeringen ved flere anledninger, blant annet i de to siste nasjonale helse- og omsorgsplanene. Katrine Andersen i Brystkreftforeningen er en av foreløpig fire utnevnte i brukerutvalget, og hun har selv hatt brystkreft. Nå er hun klar til å dele av sine erfaringer.
Jeg håper at den erfaringen jeg har fått som kreftpasient, at jeg kan bidra positivt til forskerne som driver litt på teoretisk plan, at vi kan komme med våre praktiske erfaringer som kan bli nyttig for kreftpasienter senere.
Hvilke erfaringer fra din behandling tenker dere kan være nyttig for de som i bunn og grunn sitter og forsker på molekyler?
Jeg er jo spesielt opptatt av det her med målrettet behandling, fordi at jeg har jo selv fått blitt overbehandlet og fått en del senskader etter den behandlingen, sånn at hvis man får til målrettet behandling, så unngår man jo å få behandling som man faktisk ikke trenger eller ikke har nytte av.
Reporter i denne saken var Helge Bull Engelstad. Du hører på Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK Alltid Nyheter, og dette er hovedsaker nå. Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Olje og Gass har brutt forhandlingene om oljeserviceavtalen med arbeidstakerne i Industrienergi. Det er aldri for sent å ta steget ut av sofaen. Også de over 50 kan halvere risikoen for å dø tidlig med sunnere livsstil. Følg med videre. I kveld møtes Wales og Portugal i den første semifinalen i fotball-EM. Vi skal snart snakke med Tom Nordli, som har vært ekspertkommentator for NRK gjennom hele mesterskapet. Men først, nye EU-regler vil påvirke hvem som får lov til å drive sykehjem her i landet. NHO sier de nye reglene vil gjøre det umulig å ha anbudsrunder utelukkende for ideelle aktører. Og KrFs helsepolitiske talsperson Olaug Bollestad mener NHO tolker regelverket altfor strengt.
Og da må ikke vi, som ikke er en del av EU, være mer katolske enn paven selv og tolke et reglement og ikke finne det mulighetsvinduet som andre land mener finnes.
Hun nevner Sverige, Frankrike og Tyskland som eksempler på land der staten også jobber for å skjerme de ideelle aktørene i helsesektoren. Etter dagens regelverk har vi i Norge lov til å utlyse anbud bare for ideelle aktører, som Røde Kors, Frelsesarmeen eller Blå Kors, for å nevne noen. Til høsten innfører Norge et EU-direktiv som NHO mener setter en stopper for dette.
Det betyr at ideelle må konkurrere på like vilkår med kommersielle aktører.
Hvor klart er det i det nye regelverket at man ikke kan reservere for ideelle?
Det er så klart at det ikke er gitt noe unntak for å reservere kontrakter til ideelle organisasjoner.
Det sier fungerende avdelingsdirektør i NHO og jurist Arnil Jønnes. Hun er også leder i arbeidsgruppe i Brussel som har jobbet opp mot EU for å påvirke arbeidet med nettopp dette regelverket. Det er til høsten Norge innfører dette direktivet. I byer som Oslo, Bergen og Trondheim har politikerne sagt at de ønsker å rekommunalisere sykehjemmene som i dag driftes av kommersielle. Når kontraktene går ut, vil de overføre dem til kommunen eller gi dem videre til ideelle aktører, noe Jønnes sier blir umulig med de nye reglene.
Hvis kommunen har tenkt å rekommunalisere for så å sette ut kontraktene til ideelle organisasjoner, så vil de ikke kunne gjøre det etter det tidspunktet at det nye regelverket trer i kraft.
Men kan kommunen gi kontrakter videre til ideelle organisasjoner før regelverket trer i kraft?
Det er faktisk et interessant spørsmål som ikke er testet. Det vil jo være en stor usikkerhet for kommunen når det inngår en sånn kontrakt rett før et nytt regelverk trer i kraft. Ingen har utfordret det juridiske spørsmålet, det gjenstår å se.
Men når det gjelder jussen, tolker juristene direktivet ulikt. Noen mener kommunen og ideelle kan finne løsninger innenfor det nye regelverket. I vår vedtok også et flertall på Stortinget at de ønsker å kunne reservere kontrakter for ideelle. Bollestad i KrF sier de kommer til å jobbe mot sine søsterpartier i EU.
For KrF sin del så kommer vi til å ha disse samtaler med våre partifeller både i Sverige, Danmark og Tyskland, som er land som er opptatt av faktisk bidrar med ideelle aktører.
Hun forsvarer en skjerming av ideelle, blant annet fordi de har lønns- og pensjonssystemer på linje med det offentlige, og dermed har høyere utgifter enn de kommersielle. Nå mener hun Norge må utfordre EU i denne saken.
For jeg tror faktisk ikke det bare er Norge som faktisk ønsker å ivareta ideelle aktører. Det tror jeg det er mange land i Europa. Den katolske kirke er en stor bidragsyter i Europa. Da vil vi ødelegge omsorgstjenester som alle har behov for.
Reporter Eva Marie Bulai.
Dagens sommergjest.
I kveld møtes Wales og Portugal i den første semifinalen i fotball-EM. Tom Nordli, du har vært på plass i Frankrike som ekspertkommentator for NRK gjennom hele mesterskapet og er vår sommergjest i Nyhetsmorgen i dag. Velkommen.
Ja, takk for det.
Vi nærmer oss slutten på mesterskapet. Hva syns du om kvaliteten på det du har sett?
Det har vært varierende, men det har vært mye diskusjon om 24 lag istedenfor 16. Men kritikerne har vel fått svar på tiltale i og med at lag som Wales, Nord-Irland, Irland, Island osv. gikk videre fra gruppespillet. Så jeg trodde kanskje at det skulle bli litt mer åpent spill i og med at fire av seks treere også gikk videre, men mange spekulerte i at tre uavgjort ville holde. Så det var litt sånn tilknept spill i gruppespillet, men til gjengjeld så har vi jo fått litt mer fyrverkeri i sluttspillet hittil.
Ja, vi har altså latt oss sjarmere av Island, men også Wales har fått mye positiv oppmerksomhet, og i kveld spiller de semifinale mot Portugal. Betyr det at du er overrasket over at det er nettopp disse som kjemper om finalebilletten?
Nei, Portugal har jo vært i kvartfinale og semifinale i mange mesterskap. At Wales er det, det er vel litt overraskende. Og så er vel ikke Wales det mest sånn hotte fotballnavnet for oss nordmenn, som er veldig anglofile og så videre, og heier ofte på England. Men hvis man går inn på klubbene som de walisiske spillerne representerer, så er det jo toppklasse sånn enkeltvis. Så at de gikk videre fra gruppespill er vel ikke så stor overraskelse, med at de nå er i en semifinale og kan gå til finalen. Det er vel overraskende for mange.
Ja, mange ser frem til duellen mellom Real Madrid-spillerne Gareth Bale og Cristiano Ronaldo på hver sin side. Hvor avgjørende kan de to bli for hver sin nasjon?
Ja, altså det er jo to spillere som spiller sammen i Real Madrid til daglig, og det er klart at vi snakker om to verdensstjerner, men kanskje Ronaldo da, som har blitt verdens beste spiller to eller tre ganger, og så delt på det med Messi i det siste, så er jo de typer som kan avgjøre. For begge lagene nå, så er jo det litt mer trauste lag, både Wales og Portugal, mens sånne typer spillere som de kan være tungen på vektskåla. Nå spiller de jo mye i angrep, begge to, så de møter hverandre ikke så mye i ren sånn duell, da, men et lag er jo summen av alle individ, men individet kan også trekke laget videre, og dette er to eksepsjonelt bra spillere.
Mm. Portugal har tatt seg til semifinale uten å vinne en kamp i løpet av 90 minutter ennå. Hvordan vurderer du Wales' sjanser til å nå en finale, egentlig?
Nei, det der kommer til å bli ganske jevnt, og det overrasker meg ikke om det går til ekstraomganger og eventuelt straffesparkkonkurranse heller. Men får se nå om disse stjernene, og de har ikke vunnet ennå, men da pleier jeg å si de har ikke tapt ennå heller. Så de kan faktisk gå og vinne hele EM da, med å spille uavgjort i dag og vinne på straffekonk, og det samme i finalen, så det ville jo vært litt uvanlig.
Ellers så har vel de fleste Portugal som en favoritt her, med Wales som en underdog. Påvirker dette den mentale holdningen til spillerne til kampen på noen måte?
Ja, tidligere i mesterskapet så tror jeg det, altså, for at det er liksom flaut for en sånn stor nasjon, og det blir som første runde i cupen hjemme, at du har alt å ta på og skal forsvare noe, mens underdogen bare gyver på. Entusiasmen i hjemlandet er kjempestor, men når det har kommet til en semifinale, da er det liksom begge landa noenlunde tilfreds. Selv om det skulle bli slått ut, så blir det ikke lynsja i hjemlandet, om det får si. Så det er vel ikke så mye mentalt å si akkurat den kampen. Og det er jo to på papiret noe mer jevne lag enn har jo mesterskapet vist, enn det man trodde kanskje på forhånd.
Ja, vinneren av oppgjøret mellom Wales og Portugal møter enten Tyskland eller Frankrike. Hvem har imponert deg aller mest av disse fire lagene den siste måneden?
Nei, ut fra utgangspunktet så er det jo Wales, men det beste laget har vært Tyskland. Frankrike har et like godt eller kanskje enda høyere toppnivå enn Tyskland, men de har vært litt rufset i forsvar. Og tyskerne har vært absolutt best, men nå har jo de spillere som Khedira ute og Gomes med skade, og Hummels, midtstopperen, er ute med gule kort og karantene, så det er spennende å se, spesielt med spissen Gomes, hva Tyskland har å sette inn der, for de har jo fått kritikk for å bare ha med en rein spiss i troppen, så jeg er litt spent nå på den semifinalen, for det er kanskje to av de beste lagene i hele VM som møtes i, jeg hater ordet moralsk finale, men det er vel mange som hadde ønsket å se Frankrike-Tyskland i en finale, men da måtte det ha gått litt annerledes i gruppespillet først.
Som trener, hvordan forbereder man spillerne både fysisk og psykisk inn mot så store kamper som dette?
Nei, fysisk så er det går jo mye på lette treninger, for det er jo 7 kamper i løpet av denne måneden, så det er ikke så mye hard trening som foregår. Det mentale aspektet er viktigere. For underdoggen så er det ikke noe særlig problem for Wales, men jeg pleier å si det sånn at når man møter antatt dårligere lag, så gjelder det å snakke motivasjon. Når man møter gode lag, så er motivasjonen der uansett. Men i en semifinale så går det nesten på å ikke være overtent, altså regulere spenningsnivå og kunne glede seg og ta ut det beste der og da. Fordi at tenningen er så stor at jeg tror ikke du må drive og motivere spillerne i garderoben. Det går heller på så får de til å slippe ned skuldra litt.
Ja, Tom Nordli, takk for at du kom hit til Nyhetsmorgen. Du skal kommentere finalen på NRK1 på søndag, selvfølgelig. Nesten 1200 personer i Rogaland har vært arbeidsløse så lenge at de snart mister retten til dagpenger. Det viser Navs tall fra utgangen av mai måned. Ingen vet hvor mange av dem som da må ty til sosialhjelp for å klare seg. Det kan bety kraftig nedgang i levestandarden, og derfor prøver mange av dem å greie seg lengst mulig på egen hånd.
De er både kvinner og menn, høyt utdannet noen av de, noen har mindre utdannelse.
Er de bekymret?
De er bekymret, ja. Og det har de en av våre stund nå.
Sier Ågot Vatnedal, avdelingsdirektør i NAV i Sandnes. I kommunen var det ved utgangen av mai måned 239 personer som hadde under et halvt år igjen av de to årene en arbeidsledig kan få dagpenger. Det er mange flere enn før.
Og det er fordi at vi har hatt en kraftig øke i arbeidsledigheten. Altså det siste halvannet året så har den økt med over 100%.
I hele Rogaland teller denne gruppa nå nesten 1200 personer. Mange kommuner er nå spente på hvor mange av dem som må ty til sosialhjelp når dagpengene opphører.
Vi ser jo i Stavanger at vi har hatt en økning nå i vår, både i antall og i kroner.
Sier fungerende fylkesarbeidssjef Tore Eriksen, som til daglig er leder for NAV i Hillevåg og Hinna i Stavanger.
Vi tror jo at dette kommer til å fortsette, uten at vi helt kan si hvordan det vil ende.
Det finnes ikke hverken forskning eller statistikk på hvor mange som går fra dagpenger til sosialhjelp. Tore Eriksen sier at en del rett og slett forsvinner ut av systemet.
Vi ser jo at ytelse er ofte et insentiv for å være registrert. Så når ytelsen stopper, så ser vi at det er en del som forsvinner ut, uten at vi helt vet hva årsaken er til det.
Og det sitter langt inne for mange å be om sosialhjelp.
Vi ser det, og folk sier det at de synes det er vanskelig å søke sosialhjelp. At det er litt fordommer i forhold til det, men vi er jo opptatt av å hjelpe de som har behov for hjelpen. Og ikke minst der det er unger inne i bildet, så vi er veldig opptatt av at de kommer til oss og ber om hjelp, og at vi får hjelpe dem å vurdere hva skal de gjøre videre.
Ja, hva gjør folk da? Hva slags andre måter ordner de seg på?
Jeg tror de får hjelp fra venner og familie.
Og det er jo ikke bare å få økonomisk sosialhjelp.
Det er klart at det er lave satser og det er lite penger. Det skal dekke det som er nødvendig.
Hva den enkelte kan få støtte til varierer fra tilfelle til tilfelle. NAV i Sandnes gjennomfører derfor individuelle samtaler med alle som nå står i fare for å miste dagpengene.
En av flere samtaler om hvordan kommer frem til et forbruk som står i forhold til det som blir gitt av sosialhjelp.
Og da er det snakk om både bolig og bil? Og
ja, det er helt klart at vi ser på utgiftsbildet, og hvis den har mye utgifter, og hvis den kan for eksempel selge bilen, så bør den gjøre det.
Reporter Marianne Terjesen. Og da skal vi snakke litt om sommerværet igjen. Statsmeteorolog Kristen Gislefoss, er det noe skikkelig sommervarme i vente?
Ikke noe sånn skikkelig, men stedvis så kan nok temperaturen gå opp i litt maksimum omkring 20-tallet. Men sånn mot 30-tallet, det kan jeg ikke se.
Ikke det, nei. Men hvordan ser det ut rundt omkring i landet de neste dagene?
Ja, det er en ustabil værtype som gjelder absolutt sol mange steder, men så er byggene ute og lurer. Og vi kan jo se litt på situasjonen i dag, og Spitsbergen her vil det komme inn litt regn i sør i kveld, ellers blir det oppholdsvær, men opp til liten kuling i sør ifra nordøst. Og i Troms og Finnmark så er det opp til kuling på kysten ifra nordøst, og det er et regnvær i Troms som etter hvert trekker seg vekk, og så blir det etterfølt av bygevær de fleste stedene, og stedvis også med torden. Men det er absolutt mulighet for litt sol, særlig i Øst-Finnmark. Kjemmer vi videre nede i Nordland, så er det her en del regn, særlig i nord, og det fortsetter utover dagen, ellers så blir det enkelte regnbyger. Også noen regnbyger i Møre og Romsdal og Trøndelag, og i Sør-Norge så er det jo bygene som dominerer de fleste stedene, men absolutt mulighet for sol innimellom, og periodene kan bli ganske lange på Sørlandet med sol, og der tror jeg det blir ganske få byger, og muligheten for 20-tallet på temperaturskalaen er absolutt det stedet i dag ser det ut til.
Takk til deg, statsmeteorolog Kristen Gislefoss. Det er Nyhetsmorgen du lytter til. Ansvarlig for sendingene denne morgenen er Bjørn Christian Jacobsen. Teknisk ansvarlig er Espen Hansen og produsent Elise Heisel Asbjørnsen. Jeg heter Ida Creed, og har du tips eller kommentarer så kan du gjerne sende oss en e-post til adressen 03030@nrk.no. Og så kan du høre Nyhetsmorgen når du vil på radio nrk.no.